Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирдә 7 көн мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов. Ел азагында Мәскәү өлкәсендә, Санкт-Петербургта, Башкортстан Республикасында, Краснодар краенда һәм Татарстан Республикасында транспорт инфраструктурасының яңа объектлары, шулай ук трассалар участоклары ачылды. Тантанада видеоконференция режимында Россия Федерациясы Президенты Владимир Путин катнашты. Юл объектлары арасында Санкт-Петербургтагы Витебский чишелеше һәм Кырым күперенә тиз йөрешле килү юлы, Кеше Карамалы авылы, Түбән Кама һәм Чалы шәһәрләре шулай ук Башкортстан Республикасындагы 5 торак пункт тирәли әйләнеп узу маршрутлары бар. Аэропорт инфраструктурасының берничә объекты ачылуга әзер. Ставрополь, Магадан һәм Чебоксар аэропортларында 3 яңа терминал. Россия Федерациясы Президенты Владимир Путин үз чыгышында шундый мөһим бурычларны хәл итүдә катнашкан барлык белгечләргә зур хезмәтләре һәм профессиональ булулары өчен рәхмәт белдерде. Бездә юл шелтәре һәм төп автомагистральләр үсешенең югары яхшы темпы тупланган. Шул исәптән бер ел элек декабрь азагында Мәскәүдән Казанга кадәр М-12 автоюлының заманча участогы файдалануга тапшырылды. Бу трассага ихтыяҗ зур булып чыкты. Гомумән алганда, аннан 26 миллионнан артык автомобиль йөртүче файдаланган, 70 миллион тоннадан артык йөк ташылган, дип хәбәр итте Владимир Путин. План буенча бу әһәмиятле магистральны Екатеринбург, Төмән һәм алга таба көнчыгышка таба үстерәчәкбез. Бүген аның составында Татарстан Республикасы Түбән Кама һәм Чалы шәһәрләрен 80 чакрым һәм Башкортстан Республикасында берничә торак пунктны 65 чакрым әйләнеп узу гамәлгә кертелә. Бу әйләнеп узулар шәһәрләрдән һәм бистәләрдән транзит агымнарын читкә чыгарачак, хәрәкәтне куркынычсызрак итәчәк, кешеләрнең тормыш сыйфатына, аларның экологик иминлегенә уңай йогынты ясаячак, диде Владимир Путин. Пәнҗешәмбе көнне республикада тагын берничә юл объектының ачылышы булды.
Анда Россия Федерациясы Хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов видео элемтә аша катнаштылар. Республика инфраструктурасында бер юлы 3 истәлекле объект барлыкка килде. Яңартылган Вознесение трактының 2-нче этабы, Шәле М7 һәм Баулы М5 түрәүле автомобиль юлы составында Алексеевский, Әлмәт яңа автомобиль юлы, шулай ук Габдулла Тукай исемендәге Казан халыкара аэропортының яңа перроны ачылды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов: "Бездә чираттагы шатлыклы көн. Вознесение трактының 2-нче этабы ачылды. Бу объект 27 миллиард сум тора. Әлбәттә, федераль ярдәмнән башка бу мөмкин булмас иде", дип белдерде. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Алексеевский Әлмәт түләүле трассасында бик зур федераль ярдәм һәм хосусый инвестор катнашында төзелде. Татарстан рәисе Россия президенты Владимир Путинга, хөкүмәт рәисе Михаил Мишустинга Казан халыкара аэропортының яңа перроны өчен рәхмәт белдерде. Бу объект Казанда БРИКС саммитын уздырганда кунакларны каршы алу өчен файдаланылды. Тагын бер кат Чаллы һәм Түбән Кама шәһәрләрен әйләнеп узу маршрутлары өчен рәхмәт әйтми кала алмыйм, дип искәртте Рөстәм Миңнеханов. Алар илебезнең зур сәнәгать үзәкләре. Юлны урап узу пассажир йөртүчеләргә 40 минуттан алып 1 сәгатькә кадәр вакытны экономияләргә мөмкинлек бирә. Президентыбыз Владимир Путинга рәхмәт. Илебез тарихында бу кадәр транспорт инфраструктурасы бер кайчанда төзелмәгән. Республикабыз мисалында без федераль объектларның гына түгел, ә шәһәр һәм төбәк әһәмиятендәге объектларның да төзелүен күрәбез. Без күәтле ярдәм алабыз, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе шулай ук юл тармагы белгечләренә, юлчыларга, проект авторларына рәхмәт белдерде. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин яңа юл төзелеше объектлары хәрәкәтенә старт бирде.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов яңа ел алдыннан федераль һәм республика масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән 2024 елның нәтиҗәләренә багышланган традицион очрашу уздырды. Татарстан Республикасы рәисе әһәмиятле инфраструктура проектлары арасында Казанда реконструкциядән соң Горький шоссесы участогы, Казан шигенә кадәр Йошкар-Ала яшел үзән автомобиль юлы, Иннополиска транспорт шишелеше булган М7 Идел автомобиль юлының реконструкцияләнгән участогы ястыгы ашылуын билгеләп үтте. Якшәмбе көнне федераль әһәмиәттәге төп объектларның берсендә Түбән Кама һәм Шалыны урап узу юлында хәрәкәт башланды. Чиратта Алексеевский Әлмәт автомобиль юлын һәм Вознесение трактының икенче этабын ачу. Яңа юллар тормышыбызны яхшы якка үзгәртә, республикабызның киләчәк үсешенә ярдәм итә, диде Рөстәм Миннеханов.
Жол булмаса, син бер кая бара алмыйсың. Әле бит бару гына түгел, бүгенге көндә товарларны ташырга кирәк. Бүтән юнәлештә безнең эш барырга тиеш. Әлбәттә, менә сез күз алдына китерә алайдыгызмы? 10 ел элек Мәскәүгә 6 сәгать, 6 сәгать ярым ишендә сез барып җитә аласыз. Мәйле Мәскәүдән килә аласыз. Аны күз алдына да китереп булмый иде. Әйтик, ул бит 3 елда өрендә безгел хыялана ничек инде бу Волга елгасы аша күпер булсын. Менә күпере дә бар, юлы да бар. Икенче проект менә безнең бу Шалы белән Нижнекамский. Сез һәр бер мәртәбә барганда бу ГЭС плотинасында күпмедер вакыт шигеп, аннан соң Шалы буенча чыгып китү үзе бер мәшәкать. Әйтик, Түбән Камага барыр өчен сез әле Шалыга кереп, аннан соң Түбән Камага бара идегез. Бу мәсьәләләр хәл ителә. Ул бит 81 километрлык юл, күпер 1 километр 300 метрлык. Һәм анда төрле-төрле керү-чыгу юллары. Ул бик кыйммәтле юл булган җирдә тормыш үзгәрә һәм анда ниндер заводлар килеп чыга, тораклар төзелә. Юл ул бу җирдә тормыш үзгәрә дигән сүз. Шуңа күрә бу юнәлештә эшләр зур бара. Әлмәт белән Алексеев арасындагы юл шушы көннәрдә ачып бирәбез. Анда йөргән кеше белән инде менә Әлмәткә барсагыз машина белән. Анда бик куркынычлы юл. Бүгенге көндә менә юлга бастың, барасың да барасың. 145 чакрым, 1 сәгать ичендә ул юлны син дәрәхәтләнә үтәсең. Шуңа күрә бу юнәлештә Россия хөкүмәте тарафыннан зур программалар, зур ярдәм һәм безнең республика өчен бу зур этәргеч булачак. Киләчәктә безнең үсеш булсын. Шуңа күрә без бик рәхмәтле безнең президентыбызга, хөкүмәткә. Бик зур шо алып бара Марат Шакиржан улы, Пустолин ул менә шушы эшне җитәкчелек итә һәм без аның бик үз контрольдә торган аркасында менә бер ел 3 ел эчендә Түбән Камага, Шаллага эшләнгән юл 3 елдан да кимерәк арада менә тизелеп тормышка ашты.
Ел яңалыклары турында сөйләгәндә Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, объектив кыенлыкларга карамастан, Татарстан үсеш темпларын һәм төп социаль икътисади күрсәткечләр буенча алдынгы урыннарны саклап калды. Ел яңалыкларына күз төшерсәк, Татарстанның тулайым төбәк продукты күләме 5 триллион сумнан артачак дип көтелә. Республиканың 44 программасы кысаларында 3 меңнән артык объектны төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау һәм төзекләндерү эшләре башкарылган. 7-нче чакырылыш дәүләт советының 6-нчы утырышында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов, республика премьер-министры Алексей Песошин, Дәүләт Думасы депутатлары һәм Россия сенаторлары, хөкүмәт әгъзалары, профильле министрлыклар һәм ведомстволар, муниципаль берәмлекләр җитәкчеләре катнашты. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Президиум депутатлар карауына 24 мәсьәлә тәкъдим иткән иде. Фикер алышудан соң көн тәртибе 35 мәсьәләгә җитте. Аерым алганда парламентның 6-нчы утырышы кысаларында Татарстан Республикасы министрлар кабинетының гражданнар сәламәтлеге торышы турындагы доклады һәм приоритет 2030 стратегик академик лидерлык программасы кысаларында 2021-2030 елларга Казан ил күләм тикшеренү технология университетын үстерү программасын гамәлгә ашыру турындагы хисап каралды. Хөкүмәт сәгать кысаларында Татарстан Республикасында миграция сәясәте өлкәсендә башкарыла торган эш турында мәгълүмат тыңланды. Традиция буенча узып баручы елда йомгаклау утырышында Дәүләт Советының 2024 елдагы эшенә йомгак ясала. 7-нче чакырылыш республика парламенты эше турында йомгаклау мәгълүматы белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин чыгыш ясады. Быел сайланган 7-нче чакырылыш парламентының сентябрь аеннан башлап 6 утырышы уздырылган. Анда 100-дән артык мәсьәлә каралган. Дәүләт Советы тарафыннан 30 закон кабул ителгән һәм республика рәисе тарафыннан тарафыннан имзаланган, шу исептен 7 тип закон. Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин яңа елны каршылар алдыннан журналистлар белән традицион очрашу үткәрде. Уланда парламентның узып баручы елдагы эшчәнлегенә нәтиҗә ясады.
Мин беренчедән бик шат парламентның яңа сайлаулардан соң үзгәрешләр керде. Яңа кешеләр килеп, яңа фикерләр йөртүче, халык арасыннан чыккан кешеләр, алар үзебезнең фракцияларга кирип, менә үзләренең фикерләрен Дәүләт Советы утырышында депутатларга да, халыкка да җиткерәләр. Миңа бик бу ошый, нигә дигәндә, безнең арада бар шундый депутатлар, ел буена ләммәйге сүздә әйтмичә, шунда утырып, кропкага басып утыра иде. Мин аның белән канәгать түгел. Инде сиңа ышанып сайлаганнар икән, өметләрен биргәннәр икән, син ул өметләрне, ышанычларны акларга тиеш. Без менә шундый тәрбия алып барабыз хәзер алар белән, очрашабыз, фикерләр алмашабыз. Менә 100 көн үтте, 100 көндә алар инде ничә утырышта катнашып, үзенең фикерләрен җиткерделәр. Бүтән нәрсәдер өстәп булмый. Мин бу юлы менә депутатлар белән очрашканда үземнең фикеремне әйттем. Мин әйтәм, кем үзенең сайлаучылары белән очрашмый, даими мин шуларны тәнкыйтьлим. Контрольга алыгыз дип, Леникалар Маврынга, аппарат җитәкчесенә, секретарыбызга шундый бурычта куйдык. Без халык арасында эшләргә тиеш. Без бит сезнең белән көрәк алып, каршы стартмыйбыз. Станокта да тормыйбыз депутатлар, шулай бит. Безнең эш халык белән эшләү. Аларның фикерләрен тыңлау. Өзебезнең алда тора торган бурычларны аларга җиткергә ярдәм сорап катнашыгыз менә монда бу мәсьәләне шулай итеп эшләргә. Халык белән эшләү дә ул җиңел эш түгел. Төрлесе бар бит. Кемдер аңлап, кемдер уйлап, кемдер тәнкыйтьләп кенә кирәк торса да, ләкин менә яңа килгән депутатлар белән, бүгенге сайланган депутатлар белән булса зыкта без үзебезнең эшне яңа елдан тагын да шушылай актив килергә дип сөйләштек.
Татарстан Республикасы рәисе Мәгариф һәм фән советы утырышын уздырды. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, моңарчы күрелмәгән тышкы вәзгыять илебезнең һәм республикабызның фәнни мәгариф комплексы эшенең шартларын һәм база принципларын тамырдан үзгәртте. Без илебез икътисадын чит илдә яңа технологияләрне үзләштерүдән аларның мөстәкыйль генерациясенә таянучы модельгә юнәлттек, диде ул. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, узып баручы ел илебезнең фәнни тикшеренүләр һәм эшләнмәләр секторын тирәнтен модернизацияләү белән үрелеп барды. Хәзерге вакытта Россиядә фәнни технологик үсешнең яңартылган стратегиясе 2030 елга кадәр чорга ил күләм максатлар фәнни технологик үсешнең өстенлекле юнәлешләре кабул ителде. Шулай ук фәнни технологияләрне күп таләп итә торган мөһим технологияләр исемлеге расланды, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе яңа ел алдыннан югары уку йортлары ректорлары һәм республикада урнашкан фәнни оешмалар җитәкчеләре белән традицион очрашу үткәрде. Чара Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Татарстан рәисе билгеләп үткәнчә, хәзерге шартларда фән һәм мәгарифнең роле бермә-бер арта, технологик лидерлыкка ирешү генә түгел, илебезнең суверенлыгын тәэмин итүдә мөһим. Бездә кадрлар әзерләүнең конкурентлы системасы төзелергә тиеш. Югары уку йортлары тикшеренү үзәкләре булырга тиеш, дип өстәде Татарстан рәисе. Очрашуда катнашучылар мәгариф тикшеренү инфраструктурасын һәм университет кампусларын үстерү турында аерым фикер алыштылар. Хәзерге вакытта Татарстан территориясендә фәнни тикшеренүләр һәм эшләнмәләр башкаручы 120 оешма эшли. Республикада урнашкан югары уку йортларында 149 мең студент, шул исәптән 22 мең чит ил гражданы белем ала. Республиканың мәгариф һәм фән өлкәсендәге уңышлары турында бу атнада Татарстан радиосында туры элемтә тапшыруында сөйләшү булды. Республиканың мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин быелгы нәтиҗәләр һәм киләсе елга планнар турында сөйләде.
Гомум федераль проектларга туплау үтсәк, ул безнең 2024 елда мәктәпләр төзелеше каралган иде. Гомумән ул безнең гомуми милли федераль проектлар кысаларында да насын республикабыз рәисе Рөстәм Нургалиевич Миңниханов тарафыннан кабул ителгән программалар кысаларында бик күп кенә төзелешләр башкарылды, бик күңелне сөендерә торган, мәктәпләр җитмәгән микрорайоннарда бу йөрәк тәйенде. Шәһәр яны тирәләрендә хәзерге вакытта белгәнегезчә безнең күп кенә авылларда мәктәпләр бар, һәм балаларның саны кимү сәбәпле анда яңа мәктәпләр төзелү зарур түгел. 11 мәктәп төзелде безнең быелгы елда. Аның мәсәлән әйтергә кирәк, Казанда безнең менә шушы Весна дигән микрорайонда 1501 урынга исәпләнгән бик кирәк идендә бер мәктәп бар иде инде. Аннан соң 14-нче микрорайонда анда әле мәктәп юк иде, яңа микрорайон 1224 урынга исәпләнгән. Аннан соң Родина урамында бик кирәк иде мәктәп, анда да шул ук 1224-кә исәпләнгән. Гомумән алганда, аннан соң инде безнең менә Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясе да яң корылма дип әйтимме, яң корылма да түгел инде, аерым бина. Бу бик кирәкле, бик матур итеп җиһазланган бина, 270 урынга. Куюки мәктәбенә яңадан яң корылма төзелде 600 урынга. Менә булар әле иң зур объектларны әйтсәк. Аннан соң Лайышта, Усатта 1501 урынга мәктәп ачылды бит инде, конференция шунда үтте безнең. Песчаниковалида менә Комлык әвәлдә 500 урынга исәпләнгән, Биек тауда үзенең үзәгендә 1224 урынга исәпләнгән, Чернышовка авылында 192 урынлык мәктәп салынды. Шаллыда 65-нче микрорайонда 1224. Әйтергә кирәк, менә хәзер Кукмарада төзелеп ята мәктәп, шулай ук Яңхорма. Болар барсы да күңелне сөендерә торган, әле бу иң зурларыннан әйтеп киттем. Аннан соң бакчалар дип әйтсәк, менә 2200 урынга исәпләнгән, гомумән алган шуны хәтле урын ачылды быел. Царевода 340 урынга менә ул төзелеп бетеп ачылырга тора. Куйкида менә без ачтык 260 урынга. Васильевода, Казанда 3 балалар бакчасы, Биектауда, Шигалидә, Лайышта 2, Апаста менә төзелеп, гомумән алганда төзелеш менә үзенең программалар кысында алып барылды һәм мәктәпләр, бакчалар, алар барсы да кайсыдыр әзер мәктәпләр инде 1 сентябрьгә, кайсыдыр аның, мәсәлән, Апаста балалар бакчасы әле ул 2 елга исәпләнгән, аннан соң Кукмарада, мәсәлән, шулай ук әйтергә кирәк, башка программа кысаларында мәктәп әле 2 елга исәпләнгән. Бакчалар инде төзелеп бетеп, алар ачылачак менә январда. Булыр инде бәйрәмнәрдән соң берничә бакча калды безнең. Әбелә төзелеш буенча барсы да программа кысаларында эшләнеп бетерелде. Бу бик күңелле һәм сөенечле хәбәрләр. Автобус алдык менә федераль программалар кысаларында без. Илле автобус менә үткән атнада гына безнең рәисебез Рөстәм Нургалич безгә сертификат бирде. Менә бүгеннән башлап безнең районнар илле автобусны үзләренә кирәкле автобусы разнарядка буенча алып китәчәкләр. Алар инде бөтенесе әзер, анда тегермәче дә алыштырылган, кышкы шиннар куелган. Болар барсы да күңелне сөендерә торган. Без былтыр бу эшне башлаган идек инде. Барлык мәктәпләр дә безнең Россия һәм Татарстан символикасы флаглары белән тәэмин ителде дип әйтәсем килә.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Борис Тихомиров исемендәге премия лауреатларына бүләкләр тапшыру тантанасында катнашты. Борис Иванович Тихомиров республикада гына түгел, бөтен илдә танылган шәхес. Ул Советлар Союзы, Россия Федерациясе сәнәгате, оборона сәнәгать комплексы өчен күп эшләр башкарды. Премия лауреатлары 6 номинациядә билгеләнгән. Рөстәм Миңнеханов лауреатларны котлады. Татарстан рәисе шулай ук Ростех дәүләт корпорациясенең гадәти кораллар, сугыш кирәк-яраклары һәм махсус химия комплексы директоры Бекхан Ибраһим улы Аздоевка Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орденын тапшырды. Аңа югары дәүләт бүләге республиканың оборона сәнәгать комплексын үстерүгә һәм ныгытуга керткән зур өлеше өчен бирелде. Мәскәүдә 2025 елда Россия Ислам дөньясы Казан халыкара форумын әзерләү һәм үткәрү, 2024 елда узган саммит нәтиҗәләре буенча оештыру комитеты утырышы булды. Утырышны Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин үткәрде. Ул искәрткәнчә, Россия президенты Владимир Путин карары буенча форумның барлык чаралары инде 2-нче тапкыр федераль дәрәҗәдә уздырылды. Форумның эшлекле программасы да киңәя. 2024 елда форумға 20 мыңға яқын қатнашушы жиылған, дүнияның 87 елі һәм Россияның шул қадар үктібәгі тәкдим етілген. Марат Хыснуллин Россияның ислам хызмәттәшлігі ұйышмасы елләре белән тағын да яқын аюын билеп үтті. Форумда 150-дән артык утырыш узды, 120-дән артык килешу түзілді. Деп шара Россия ислам дөньясы стратегик қараш төркеме утырышы булды. Оештыру комитеты Россия ислам дөньясы 2025 халыкара икътисади форумын 15-16 майга планлаштырырга тәкъдим итте. Бу хакта Россия президенты киңәшчесе, форумны оештыру комитеты рәисе урынбасары, җаваплы секретаре Антон Кабеков белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия президенты Владимир Путинга форумга федераль статус бергәне һәм үзлексез ярдәм иткәне өчен рәхмәт белдерде. Киләсе елгы форум халкыбызның Бөек Ватан сугышында бөек җиңүенең 80 еллыгы елында узачак. Бу безгә аерым җаваплылык йөкли, дип ассызыклады республика рәисе. Қазанда ел жетекшісі республика іштимағы конкурсы лауреатларын бүләкләү тантанасы узды. Онда Татарстан рәйісі Рөстәм Миңнеханов, премьер-министр Алексей Песошин қатнашты. Исезгә төшерәбез. Ел жетекшісі республика іштимағы конкурсы 2002 елда гамәлгә куелган иде. Конкурсны уздыру инициаторы Татарстан предприятиеләре һәм сәнәгатьчеләре ассоциациясе. Конкурс эшләрендә югары нәтиҗәләргә ирешкән, республиканың социаль-икътисади үсеш бурычларын хәл итүгә сизелерлек өлеш керткән иң яхшы предприятие һәм оешма җитәкчеләренең җәмәгатьчелек тарафыннан танылуын тәэмин итү, уңай тәҗрибә туплау һәм аны тарату максатларында үткәрелә. Рөстәм Миңнеханов республиканың социаль-икътисади үсешенең төп нәтиҗәләре, шулай ук узып баручы елның төп вакыйгалары турында сөйләде. Аларның иң мөһиме БРИКС саммиты булды. Бүген біздің барыбыз үшін де тіп шақыру, мақсус кәрби операцияны оңышы тәмамлау. Бүтін ел жиңуіні тәпмін етуге топланған. Біз біргәләп кәрби хызмәткәрләргә, оларының ғайләләренә ярдәм итәбез. Кәрби частәргә, яңа төбәкләрдә яшәүчеләргә гуманитар ярдәм күрсәтәбез, диде Татарстан рәйсе. Рөстәм Миңнеханов 2025 елның ватанны саклаучылар елы дип игълан ителүенә аерым тукталды. Бу безгә барлык чараларны лаеклы уздыру, ватаныбызны саклаучыларга тиешле хөрмәт күрсәтү җаваплылыгын йөкли. Бөек Ватан сугышы ветераннарын, махсус хәрби операциядә катнашучыларны, шулай ук аларның гаиләләре турында кайгырту бик мөһим. Бу мәсьәләдә дә сезнең ярдәмгә өметләнәбез, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Ул республика предприятиеләренең киләчәктә тотрыклы һәм сыйфатлы эшләүенең азык-төлек иминлеген тәэмин итүдәге әһәмиятен билеп үтте. Татарстан рәисе җиңүчеләргә Россия Федерациясенең һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университетында ел спортчысы республика премиясен тапшыру тантанасы узды. Татарстан рәисе, хөкүмәт һәм республика парламенты исеменнән спорт премиясе җиңүчеләрен Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Фәрит Мөхәммәтшин ассызыклаганча, республикада 142 спорт төре буенча 140 спорт федерациясе, 165 спорт мәктәбе бар. 3000-дән артык тренер эшли. Татарстанда яшәүчеләрнең күпчелеге спорт белән шөгыльләнә. Парламент җитәкчесе республиканың спорт министрлыгына, муниципаль районнар башлыкларына урыннарда спортны үстерүгә зур игътибар биргәннәре өчен рәхмәт белдерде. Фәрит Мөхәммәтшин Зенит Казань һәм Динамо Ак Барс волейбол командалары спортчылары, тренерлары өчен аерым билеп үтте. Ел спортчысы булып, ядрә белән атуда Дмитрий Голубцов, мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр арасында шашка уен остасы Альбина Дәүләтшина, фехтованиче Адил Кириллов, билбоу көрәшчесе Динә Гызатуллина, көрәшче Радик Сәләхов, ирекле көрәш остасы Екатерина Кошкина, дзюдо төре буенча Нияз Билалов танылды.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика яңа ел чыршысында катнашучы балаларны һәм яшь үсмерләрне якынлашып килүче яңа ел белән котлады. Традицион бәйрәм чарасы Казанда Татнефть Арена боз спорт сарае мәйданчыгында узды.
Сезне якынлашып килүче иң шатлыклы, иң яхшы бәйрәм яңалык белән котлыйм. Һәм мәгълүматлар исәнлек саулык, тормышларда бәхет, уларыгыз уң булсын, йортларда шатлык булсын. Бәйрәм белән.
Театрлаштырылган тамаша башланган чыр Рустам Миннеханов махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары шулай ук үзләрен фәндә, спортта, мәдәниятдә һәм иҗтимагый эшчәнлектә уңышлы күрсәткән талантлы укучылар белән очрашты. Татарстан радиосы яңа елны янә зур премьера белән каршылый. Яш тыңлаучыларга бәйрәм бүләге итеп Ханиф Хайруллинның Киржаклар илендә исемле әсәре буенча Маҗаралы каникул дигән күп сериялы радиофильм әзерләнеп җитте. Беренче серия 29 декабрь көнне 11 сәгать 10 минутта эфирга чыга. Аннары радиофильм 13 сәгать 10 минутта, 15 сәгать 10 минутта, 16 сәгать 10 минутта дәвам итә. Димәк, премьера көн буена сызыла дигән сүз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез 7 көн тапшыруын тыңладыгыз. Ул быелгы соңгы чыгарылыш иде. Ә ел йомакларына багышланган тапшыруны дүшәмбе көнне 30 декабрьдә ишетә аларсыз. Тапшыру 7 сәгать 10 минутта башлана. Яңа 2025 елда иминлектә күрешергә насып булсын. Киләсе очрашуларга кадәр.